ሎሚ ኣብ ዝተኻየደን 206 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝሸፈነን ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2020 ብድርብ ዓወት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይን መራሒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝኾነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዛዚሙሎ ዊንታ ኺዳነ ካብ ናብ ሩዋንዳ ደው ኢላ ንዕውትን ንጋዜጠኛን ኣዘራሪባላ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሎሚ ኣብ ዝተኻየደን 206 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነን ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2020 ብድርብ ዓወት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይን መራሒ ሃገራዊት ጋንታን ኤርትራ ዝኾነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዛዚሙ። ኣብቲ ካብ ሩስ ዚ ናብ ሩባሹ ዝተኻየደ ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ደቡብ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ኣባል ክሮታችን ሩዋንዳዊ ተቐዳዳማይ ሞይስ ሙግሻ ድሕሪ ዘካየዱ ህልኽ ዝመልኦ ውድድር ቀዲሙ መስመር ፍጻመ ረጊጹ ኣሎ። በዚ ድማ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዋ ብጫ ማልያ ክዕወተላ ክኢሉ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ናይ ትማሊ ሳልሳይ መድረኽ ዕውት ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኒፖ ደልኮ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ሃይሉ ተቐቢሉ ኣብ ዝባን ኤርትራውያን ክዕገባ ምኽኣሉ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ። ዕውት ራብዓይ መድረኽ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብዛዕባ ዓወቱን ዝወዕለ ውድድርን ከምዚ ክብል ርኢቱ ሂቡሎ።
ሽመይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ይበሃል። ምስ ክለብ ኤንቲቲ ኮንቲኔንታል ቲም ከሎ
ኣብቲ ሎም ዓንቲ ተኻየደ ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ብጫ ማልያ ተዓዊትካ ኣለኻ። 206 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ዓብዪ ውድድር እዩ ነይሩ። ከመይ ነይሩ እቲ ውድድር? ተዓወትካ ከመይ ስማዓካ ኣሎ?
እቲ ውድድር እኮ ከምቲ ንፈልጦ ቀሊል ጨወታ ኣይኮነን። 206 ነዊሕ ኪሎ ሜትር እዩ። ከምዚ ሃርድ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ካብ መጀመርታ ኢና ካሃዲና ካብቲ ካብ መጀመርታ ዝሃድምና ቀሊል ኣይኮነ ናዕና ስለምንታይ ውሕዳት ተፃቲ ኢና ኣብ ጉሩፕ ኣብ ፒሎቶም ኮይኖም ክመፁካ ናባካ ቀሊል ፀወት ኣይኮነን። እቲ ብምሳዕረይ ከዓ እንታይ ሞ ሕጉስ እየ እንታይ ሞ
ኣብ ዙር ጋቦን ከምኡ ብጫ ማልያ ወዲኻ ነርካ
ኣብ ሓንቲ ሰከን ተመጢለ ነረ
ከመይ ሓጊዝካ ድኸውን ነቲ ኩነታት ንክትላመዶ ናይቶም ተወዳደርቲ ምሳኻ ደለዎ ከተፅንዖ ሓጊዝካ ድኸውን ትውድድር
ናይ ግድን ከም ፃዕዱ ዓመት ሙሉ ምሶም ተፃይት እየ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኣብ ኢታሊ ፍራንስ መለ እሶም ንዖም ፈልጦም እየ ግን ቁርብ ንዓይ ድሕዲ ሰነ ዓቐበት ንመጀመርታ ግዜ ዓቐበት ሕጂ ጀሚሮ ዘለኹ ኣብ መጀመርታ ግዜ ከምዚ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቦላታ ገለ ይደድሕን ነረ ሕጂ ግን ዓቐበት ደይበ ብምስዕረይ ማረ
ፍሉይ ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል መድረኻት ከዛ ብጫ ክፀንሕ ድያ ምሳኻ ከመይ ምድለዋትካ
ንብል ኣምላኽ ሓግዘና ማለት እዩ። ናትካ ተይልዎ ናትካ እዩ ዓይናትካ ንተይልዎ ከምዛ ናይ ጋቦን ከ ናይ ሓንቲ ሰከን ከምኡ ዓይናትካ ንተይልዎ ግን ከምዚ ክሳብ ደም ርህፅ ኣለዉ ደጋ እንታይ ከመዝግኖም ደሊ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ክሰርሑ ለዮም ከምዚ ክንወስታ ኢና እቲ ጋግ ገፊሕ ስለ ዘሎ ኣምላኽ ሓግዘና ጥራይ።
በዚ ድማ ብጫ ማልያ ብዕውት ራብዓይ መድረኽ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ቀጠልያ ማልያ ብኤርትራዊ ዳዊት የማነ ብሉፅ ቮላቲስታ ወይ ድማ ተዓዋቲ ቅጽበታዊ ውድድር ጻዕዳ ማልያ ድማ ብሉፅ ናይ ትሕቲ ዕድመ ተቐዳዳማይ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኮይኖም ኣብ መሪሕነት ይቕፅሉ ኣለዉ። ተወላዲ ቺሌ ኣንጎላዊ ክለብ ቢኤ1 ዝቀዳደም ካርሎስ ኣያርስ ድማ ብሉፅ ናይ ዓቐብ ተባሂሉ ተረቑሑ ኣሎ። ብዘይካዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዙር ሩዋንዳ መሪሕነት ኣቂባ ትቕፅላላ። ሓፈሻዊ ንራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2020 ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ወኪል ሚኒስትር ዜና ኤርምያስ ገብረልዑል ብዛዕባ እቲ ውድድር ከምዚ ክብል ርኢቱ ሂቡሎ።
ኤርምያስ ገብረልዑል ዝበሃል ልኡኽ ሚኒስትር ዜና ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2020 እዩ ዘለኹ። ሕጂ ኣብ ከተማ ሩቤ ይርከብ ኣለኹ። ሎም መዓልቲ ሃገራዊት ጋንታ ቀደም ሽለታ ኤርትራ ኣብ ራብዓይ መድረኽ 206 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ናይ ብጫ ማልያ ወኒና ኣላ። ትማሊ እውን ካልእ ኤርትራዊ ምስ ክለብ ኒፖ ዝፃወት ቢንያም ግርማ እዩ ተዓዊትላ ነር ነዛ ብጫ ማልያ ወዲዩ። ሕጂ ድማ ናብ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መፂ ኣላ እዛ ብጫ ማልያ። ብጫ ማልያ ተዝኣበየ ወይ ተዝረዘነ ሽልማት ኣብ ቅድድም ምሽግለታ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኩለን ጋንታታት ድማ ነዛ ብጫ ማልያ ንምውናን ይሰርሓ ወይ ይፃዕራ። ነዛ ማልያ ድማ ሓደ ተቃለዳ ማለት ዝወደ ኩሎም ደጋምቲ ድማ ነዚያ ንምውዳይ ዝከኣሎም ሰርሑ ገዲኦም ናይ ጉዕዞ ገዲኦ ናይ ዓቐብ እንዳበለ ኣብ መወዳእታ ብውሕሉል ግዜ ትክደና ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብዳንኤል ተክለሃይማኖት ቅድሚ ሕጂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ድማ ብተቀዳዳማይ ክለባስታና መርሃዊ ቅዱስ ብጫ ማልያ ወሲዳ ምንባራ ኤርትራ ጉሉንስን ብቅድም ምሽለታ ኣብ ሩዋንዳ ዘለዋ ሃገር በዚ ድማ ዝውድድር እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኪነት ሰፈፍነት ማልያ ንምውሳድ ከም ዝመፀት እዩ። ስለዚ ካብተን ተጠመቲ ጋንታታት ሓንቲ ኮይና ያ ቀሪባ በዚ ድማ ኖሚ 206 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብጫ ማልያ ክውንን ክኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር داوود یمانه به اثر تشدیدش نتبی نیز نتبی مالی آب زبانو درک می‌کنه. با خاله اون اگر گانتا ارتدما آب کدام مدرک کدامی تی گانتا از که ویدیو مالی توی کلیف کدامی تی و تنیرا نام دما نتی مرحمت عکی و آب مرحمت درک می‌کنه. لذی به حافظ از ویدیویی آزیو کبیری به احکام حاضر کدام شدت مالی توی سایر ما نیکل تنگ رو حدی درک جذب کنه. معرف مسیر گون فرع ویدیویی اگر گانتا ارتدما من عصر کالته معنات لیم می‌دارم. به هر مکیاری، آب وشت عدد صادقم که بعد نتوند صادقی نبگه تا تقریباً تهیه. همش از آب داده تقریباً تهیه. ما بس روان ده می‌کنیم دلوق. لام معکت هنگی وزلو. عوض کسی لعنت زمان عوض.